Fai un ano presentamos por primeira vez unha reforma para o cobro do IBI no Concello de Antas de Ulla. E agora, un ano despois, e por segunda vez, o alcalde rexeita a nosa proposta que reclamaba bonificacións para o IBI, para os maiores e para os titulares de explotacións gandeiras dentro do noso concello. Ademais disto, o alcalde ofrécelle aos veciños un orzamento irreal, inflado, que basea as súas maiores inversións nuns apartamentos para maiores e tamén en melloras na traída de auga que nunca vayan a vir porque tanto Xunta de Galicia como o Goberno Central xa non contan con estes programas. O que fai é incrementar os impostos aos veciños, máximo cando non acepta descontos para o IBI, e pagamos un total de 800.000 euros en impostos directos e indirectos, co cual o que facemos é incrementar a nosa débeda como veciño, chegando a 467 euros o ano e persoa, e con isto nos priva de investimentos no concello. Mentras cos nosos impostos pagamos débeda, non facemos inversións no concello.